ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកអាត់ធុនដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាខេមរៈភាសានៅថ្ងៃនេះក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំបានឃើញសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានសកម្មជនសមាជិកនិងកម្មករទូទៅចូលរួមសកម្មភាពជាមួយសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខៅឌូរបស់លោកដើម្បីឲ្យសហជីពរបស់លោកមានអំណាចនៅក្នុងការចរចាជាមួយភាគីនយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយកម្មករឲ្យទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យធានាផ្នែកសុខភាពនិងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពជូនកម្មករជាបន្តទៀតនៅសុកសុកហេតុអ្វីបានជាសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូច្នេះលោកអាត់ធុន
បាទសូមអរគុណដល់វិទ្យុស្រាងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានចេញពីដីខ្លាំងការនេះគឺដោយសារតែការលើឆ្នាំ2014កន្លងទៅគឺជាឆ្នាំមួយដែលកម្មករនិយោជិតនិងដំណើរហាក់ជាច្រើនបានរងគ្រោះជាពិសេសគឺមានដំណើរហាក់ជាច្រើនទៅបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយមានគេធ្វើសុខបំណិញទៅបាបនិងមានការបញ្ឈប់ការងារក៏ដូចជាមានដំណើរហាក់ជាច្រើនទៀតទៅបានគេកម្រើកកំហែងហើយជាពិសេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរគឺយើងឃើញថាប្រហែលឆ្នាំមុនទៅ10ឆ្នាំយើងអាចដែរជួបប្រទះបញ្ហានេះទេចឹងនេះគឺរឿងទី1រឿងទី2គឺក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំកន្លងទៅទោះបីជាឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ហាក់ជាយើងបានគោះគៀនទៅឧបសគ្គចុងក្រោយគឺយើងបានសម្រាប់ជួបជ័យបានដើម្បីថាផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករបានសមរម្យគឺហើយកម្រិត1មិនគាត់ដល់កម្រិតយើងចង់បានប៉ុន្តែបានកម្រិត1ដែលយើងគិតថាវាសបាយជាងមុនហើយនឹងមានចលនាកម្មករនឹងគឺបានប្រសើរហើយដូច្នេះហើយបានយើងចង់ជំរាបទៅដល់កម្មករនិយោជិតនិងសមាគមហជីពយើងទាំងអស់ថាបើសិនជាយើងនៅបន្តធ្វើការ Pharmacy គ្នាជាក្រុមមួយហើយយើងរួមរងគ្នាជាក្រុមមួយយើងនឹងអាចមានអធិបុលនៅក្នុងការជជែកជាមួយនិយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលលក្ខខណ្ឌការងារនិងការជួយទៅដល់ការការពាររបស់កម្មករបើយើងបានច្រើនខាងទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបាក់ស្មាតបើសិនជាយើងមិនមានតវ៉ាហើយបើសិនជាយើងខ្លាចថាយើងមិនអាចធ្វើបាននោះបានន័យថាលក្ខខណ្ឌការងារនិងសិទ្ធិរបស់កម្មករត្រូវប្រាក់ចុះបាទ
បាទលិខិតរបស់លោកដែលចុះថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2015នេះទោះបីចង់មិនចង់ក៏មានន័យម្យ៉ាងទៀតថាសមាជិកសហជីពឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋាននៃសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជារួញរាហើយសឹងតែថាមានការបែកបាក់សាមគ្គីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលកន្លងទៅតើលោកអាចបកស្រាយយ៉ាងដូចម្តេច
តាមពិតទៅគឺនៅក្នុងន័យនេះគឺយើងមាននៃតែនេះគឺចង់តែជានៃទូទៅនៃការផ្សាំទីគ្នានៅក្នុងចំណោមកម្មកនិងសហជីពហើយជាពិសេសយើងចង់បញ្ជាក់ថាឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺកម្មកនិយាយចិត្តរបស់យើងគឺរងគ្រោះច្រើនហើយយើងក៏រួមផ្សាំទីគ្នាច្រើនហើយចុងក្រោយគឺមានចលនានៃសហជីពដែលគ្រប់គ្រងដោយតកែនឹងមិនគាំទ្រកម្មកច្រើនហើយអាចដូចនេះហើយបានជានៅក្នុងអត្ថន័យរបស់យើងគឺចង់បញ្ជាក់ថាការសាមគ្គីគ្នានេះមិនមែនមានន័យថាគឺយើងសាមគ្គីគ្នាចូលសហជីពយើងបានមើលទេយើងត្រូវជឿរឿងសហជីពកម្មកគ្រប់គ្រងជាពិសេសដូចជាសម្ព័ន្ធសហជីពជាដូចអញ្ចឹងដែលតែងតែតវ៉ាទាមទារនិងតែងតែការពារអបអរប្រយោជន៍កម្មកជំនាញអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យកម្មកនេះចូលរួមជាមួយសហជីពណាដែលគាំទ្រតកែទៅយីថាវាកាន់តែធ្វើឲ្យអំណាចកម្មកនោះចុះខ្សោយហើយវាមិនជាជួងវាកាន់តែឡើងហើយយើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ការជំរុញឲ្យសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការថយចុះបាទ
សម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខៅឌូបានតស៊ូតាំងពីឆ្នាំ2010មកឃើញថាក្នុងបបហេតុទៀមទាបដំឡើងប្រាក់ខែនិងលក្ខខណ្ឌការងារបានប្រសើរសម្រាប់កម្មករនឹងរហូតបានទទួលផលដល់ប្រាក់ខែឡើងបាន128ដុល្លារនៅខែមករាឆ្នាំ2015នេះទន្ទឹមនឹងនោះសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខៅឌូក៏បានទទួលពានរង្វាន់ពិភពលោកផ្នែកសិទ្ធិការងារពីប្រទេសណ័រវេសប៉ុន្តែក្នុងដំណើរការទៀមទាប្រាក់ខែនិងលក្ខខណ្ឌការងារកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនឹង គឺចលនារបស់លោកកងធ្វើឡើងស្របគ្នាជាមួយនឹងចលនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរទោះបីតិចឬច្រើនក៏គេយល់ថាសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេកម្ពុជានឹងមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំង
ប្រសុំបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ចុងឆ្នាំ2014និងដើមឆ្នាំ2019គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមហាជនតែងតែយល់ច្រឡំអំពីការធ្វើកោតកម្មរបស់ថ្នាក់ជាតិនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបព្វជិតនេះគឺជាក្រុមប្រមួយតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាគោលការណ៍គឺថ្នាក់ជាតិយើងឯករាជ្យហើយការតវ៉ាទាមទារកន្លងមកនេះដែលយើងបានធ្វើនោះគឺ ដោយសារតែយើងថាការជាមួយនៅថាជាតិដទៃទៀតនៅក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងគឺជាលក្ខណៈមួយត្រង់ព្រៃធំហើយនៅក្នុងការចរចានោះវាតែងតែមានជាប់ពាក់ពេញគ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនឹងអាជីពចឹងហើយបានជាមានការផាន់ច្រឡំហើយតែងតែយើងឃើញថាយើងហើយនៅគណៈបកប្រឆាំងនោះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែជាការពិតគឺសេចក្តីសម្រេចនិងគោលការណ៍របស់យើងគឺយើងនៅផ្សេងគ្នា ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាជាបើយើងបានជជែកគ្នាមុនពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍គណៈបកនោះគឺយើងបានប្រជុំជ្រៃគ្នាថាយើងមិនចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយទេយើងមិនធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់គណៈបកនយោបាយទេប៉ុន្តែយើងធ្វើថាជាដើម្បីជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនជួយកម្មករឲ្យបានប្រសើរហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺខ្ញុំយល់ឃើញថា
អតិពលនៃគណៈបកប្រឆាំងក៏គឺយកអតិពលរបស់កម្មករទៅប្រើប្រាស់ដែរព្រោះគឺចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយចំណែកកម្មករគឺច្រើនគឺយើងឃើញថាគាត់យកអតិពលនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះផងដែរហេតុនេះហើយដែលយើងឃើញថាការយកអតិពលគ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយដែលវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតបប្រកាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែជាការពិតគឺកម្មករយល់ចិត្តគាត់តែចង់ឲ្យមានការសម្លាប់ប្រឈមមួយឲ្យបានហមរម្យប៉ុណ្ណោះប៉
យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែឯករាជ្យដដែលហើយយើងនៅបន្តទាមទារនៅប្រាក់ឈ្នួលរបស់យើងហើយនៅពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលបានចប់យើងអត់មានការតវ៉ាទៀតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលមិនចប់គឺសហជីពមិនបានបញ្ចប់នៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាការយល់ឃើញពេញគ្នានេះវាជាការយល់របស់អ្នកគិតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតគឺយើងធ្វើយើងមានធ្វើការខ្លះឡោះហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនគណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកកាន់អំណាចទេតែតែចង់យកឥទ្ធិពលឬក៏អំណាចពីបច្ចុប្បន្នខាងក្រៅដូចជាកម្មករដើម្បីការខំពៀនៅកន្លែងឆ្នោតរបស់ខ្លួនទៅបាទ
យើងងាកត្រឡប់មកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នតកតងនឹងកម្មករនិយោជិតវិញយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងប្រាក់បៀវតអបបរមាឲ្យដល់128ដុល្លារចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2015នេះតទៅហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យតម្លៃភ្លើងអគ្គិសនីនៅតាមបន្ទប់ជួលរបស់កម្មករនិយោជិតនឹងចុះថោកមែនទែនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអត្រាតម្លៃកាលពីមុនអញ្ចឹងលោកមានអ្វីថ្លែងចំពោះការវិវត្តថ្មីៗចុងក្រោយនេះទេលោក
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការវិវត្តចុងក្រោយនេះគឺជាការវិវត្តមួយដែលមានលក្ខណៈប្រសើរសម្រាប់កម្មករនិយោជិតគឺកម្មករនិយោជិតទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល128ដុល្លារហើយឈ្មោះបរមានេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2015ទៅហើយបើសិនជាថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងហើយនិងថ្លៃប្រេងនេះបានចុះខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងអាចចំណាយទៅវាអាចធ្វើជារបស់គាត់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី30ខែ10កន្លងទៅមុនពេលចរចាប្រាក់ឈ្នួល128ដុល្លារនេះខាងសហជីពក៏បានដើរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនដែរថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានការបារម្ភចំពោះការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រាក់ឈ្នួលបរមានៅប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកហើយបើទៅដំណានៅតម្លៃដំណេញផ្សេងៗហើយទៀតនេះរដ្ឋាភិបាលដំណាជួយទៅលើបញ្ហាដូចជាទឹកភ្លើងឬក៏ពន្ធវិដាមកយើងក៏បានដាក់វិខិតផ្លូវការឥឡូវនេះគឺថាពន្ធបានកាត់ពី50ទៅ80ម៉ឺនបានកាត់សម្រាប់កម្មករនិយោជិតហើយចំពោះទឹកភ្លើងនឹងកំពុងតែធ្វើការបញ្ចុះឲ្យតម្លៃត្រីបានបញ្ចុះទៀតអញ្ចឹងការនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចរចានៅផងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកនយោបាយតែងតែចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈកម្មការនិងមហាជនទូទៅបែបនេះអញ្ចឹងហើយគឺយកអភិបាលឬយកអំណាចយកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនយោបាយរបស់ខ្លួននេះគឺជារឿងធម្មតារបស់អ្នកនយោបាយហើយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសង្គមវិជាធិបតេយ្យមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទទួលបានខពីការប្រគល់ប្រជែងគ្នានៃអ្នកនយោបាយបែបនេះខ្ញុំយល់ឃើញថានៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចជាចំនួនកៅអីឬក៏ចំនួនក្លឹបច្រើនធ្វើឲ្យគណៈបកអនុម័យរងឲ្យមានការគិតគូរទៅលើគណៈកម្មការប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការច្រើនដូចជាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគណៈកម្មការមន្ត្រីរាជការនិងការគិតគូរទៅទៀតនេះ ើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការជួយច្រើនបែបនេះខ្ញុំគិតថាវិជាបរិវត្តយើងនឹងទទួលបានផលពីវិជាសុខភាពនឹងបានច្រើនមិនថានៅក្នុងបណ្ណាមិនថាអ្នកដឹកនាំនយោបាយណាទេបើសិនជាភ្លេចកម្មករខ្ញុំគិតថាអានោះនឹងបរាជ័យព្រោះកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងចំណោមវិជាបរិវត្តជាតិមានអ្នកមានកម្លាំងពលកម្មវាចូល7លាន5ម៉ឺនអ្នកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នោះគឺនឹងសុទ្ធតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើសិនជានយោបាយភ្លេចអ្នកដែលកម្មករជាតិអ្នកនោះនឹងបរាជ័យបង
លោកអធិជនតើវាអាចជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យប្រធានសហជីពនៅតាមមូលដ្ឋានថយសកម្មភាពដោយសារតែពួកគេបានពេញចិត្តនឹងដំណោះស្រាយមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយសកម្មភាពទាមទារតវ៉ាដូចនេះហើយបានជាពួកគេមិនសូវស្ទុះស្ទានៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍កម្មករដូចកាលពីមុនទៀត
ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលជាការចងបានរបស់សហជីពមានន័យថាឲ្យគេគោរពសិទ្ធិកម្មករឲ្យគេផ្ដល់នូវលក្ខខណ្ឌការងារនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករប៉ុន្តែបើក្រុមហ៊ុនឬក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរបែបនេះមានន័យថាកម្មករគេនឹងពេញចិត្តហើយសហជីពវាក៏ពេញចិត្តអញ្ចឹងការធ្វើគោលការណ៍បដិកម្មកន្លងមកដោយសារតែមានការរំលោភមានបាក់ពួកមានការអយុត្តិធម៌មានការកេងប្រវ័ញ្ចនិងមានមន្ត្រីខុំគិតគ្នាដើម្បីធ្វើបាបអញ្ចឹងហើយបានមានការតវ៉ាច្រើនបើមិនជាការរៀបចំគ្រួសារគឺថាការតវ៉ានឹងមានការថយចុះ
បាទការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្មករអាចថយចុះទេនៅក្នុងពេលអនាគត
ចំណោទអាជីពនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមិនថយចុះទេបច្ចុប្បន្ននេះគឺផ្នែកវិស័យកាត់ដេរគឺនៅពេលដែលយើងមានអាជីពច្រើនយើងមានអាជីពខ្លាំងគឺការចរចាគឺបានប្រយោជន៍ច្រើនហើយនៅវិស័យផ្សេងៗទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីពច្រើនផងដែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាទោះបីជាមានអាជីពយ៉ាងណាក៏ដោយតែកម្មកូននៅក្នុងវិស័យនោះមិនទាន់មានអាជីពគឺនៅតែលក្ខខណ្ឌពិបាកដដែលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាអាជីពនៅតែជាសំខាន់សម្រាប់កម្មកូនជាចិត្តនិងជាបរិបទថាទាំងអស់គ្នាដើម្បីការកែប្រែវាសនាអនាគតនិងលក្ខខណ្ឌការរស់នៅរបស់កម្មកូនជាចិត្តអំអសាឡើងបើខ្ញុំជាមិនមានអាជីពទេខ្ញុំនិយាយថាខ្សែការនយោជកខ្សែការរដ្ឋបាលនិងខ្សែការអ្នកគ្រប់គ្រងគេនឹងគម្រោងបង្ហាញពីនោះគឺកម្មកូនបាត់បង់ខុសប្រយោជន៍ទាំងសិនបាទចាហើយបាននិយាយឃើញថាចលនាសហជីពនៅកម្ពុជានឹងមានការរីកចម្រើនឡើងតាមលឿនបើគុណជីវិតបំផុតក្រុម30ឆ្នាំបើលឿនបំផុតក្រុម20ឆ្នាំនឹងមានការរីកដុះដាលពីខាងប្រទេសកណ្ដុំ
ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកអធិជនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃសៅខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអធិជនត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទ
បាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណច្រើន